la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Procuratura și Centrul Național Anticorupție au confirmat că 15 judecători și 3 executori judecătorești au fost reținuți marți pentru implicarea într-o schemă criminală de spălare de bani din Rusia.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a așteptat din nou la începutul lui octombrie la Chișinău.
Și o nouă ediție a cronicii electorale astăzi cu directorul portalului Unimedia. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere.
Procuratura Anticorupție a confirmat că 15 judecători și 3 executori judecătorești reținuți marți sunt bănuiți de implicare într-o schemă de spălare de 20 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă. Crimele s-ar fi petrecut în anii 2011-2013, iar cauza penală a fost deschisă în 2014. Dar șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, le-a spus astăzi jurnaliștilor că reținerile s-au făcut abia acum, pentru că procurorii au mult de lucru.
Deci acum am enumerat și l-am arătat și acum vă arăt. Uitați-vă la schemă, cât e de complex. În afară de asta, fiecare procuror și ofițer de urmărire penală mai are și alt volum de lucru.
Activiștii anticorupție, între care Oleg Brega, cred că autoritățile vor să arate rezultate în lupta cu mita pentru a impresiona cetățenii înainte de alegerile prezidențiale, precum și donatorii externi. Speakerul Andrian Candu a promis că majoritatea parlamentară o să execute întocmai condițiile puse de Fondul Monetar Internațional pentru a aproba în octombrie un nou program de colaborare și un nou împrumut salvator pentru Moldova. Candu le-a vorbit jurnaliștilor după o ședință a biroului permanent al Parlamentului, care a stabilit că deputații se vor întruni vineri după prânz în prima lor ședință plenară de după vacanța de vară.
Toate condițiile agreate cu fondul vor fi executate întotdeauna.
Speakerul a spus că sunt în total 16 condiții vizând domeniile financiar, fiscal, bugetar, energetic și bancar, dar că măsurile concrete agreate cu FMI ar fi confidențiale. Portalul anticorupție.md a dezvăluit că numeroși demnitari moldoveni, inclusiv președintele Academiei de Științe Gheorghe Duca și consilierul prezidențial Ion Păduraru, au vile de vacanță în stațiunea montană românească Borsec. Duca a spus că vila din România l-a costat numai 12.500 de euro, iar Păduraru că a cumpărat-o pe când era avocat în 2009, înainte să se angajeze la președinție. Dar articolul Bugetarii moldoveni cu vile în Borsec sugerează că, în unele cazuri, veniturile declarate ale demnitarilor vizați nu sunt suficiente pentru cumpărarea vilelor montane. Casa Albă spune că Rusia este responsabilă de bombardarea unui convoi umanitar în Siria, soldată cu 20 de morți. Potrivit unui consilier al Casei Albe, toate informațiile arată că atacul din 19 septembrie în apropiere de Alep a fost un atac aerian, iar responsabil de loviturile aeriene în această zonă este guvernul rus. Secretarul de stat american John Kerry a cerut între timp la Consiliul de Securitate ONU crearea unor zone de non-survol deasupra unor regiuni ale Siriei, pentru a pune capăt carnagiului care durează acolo de 5 ani și ceva și pentru a asigura că ajutoarele umanitare pot ajunge la cei care au disperate nevoie de ele. Un membru fondator al grupului de artă contemporană rusă Vaina, renumit pentru performansurile sale politice, a fost eliberat din arest în Cehia, după ce fusese reținut la cererea Rusiei, care îl acuza de huliganism. Oleg Vorotnikov a fugit din Rusia în 2011.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Centrul și Procuratura Anticorupție au explicat astăzi motivul pentru care marți au fost reținuți într-o operațiune fără precedent 15 actuali și foști magistrați și 3 executori judecătorești. Toți sunt bănuiți de a fi implicați în așa numitul landromat rusesc, o schemă de spălare a banilor din Rusia despre care s-a scris în presa de investigație. Vârful de lance pe partea moldovenească ar fi controversatul om de afaceri și fost parlamentar Vyacheslav Platon, reținut luna trecută la Kiev și extradat între timp la Chișinău, unde este anchetat. Liliana Parvăroșie relatează.
Cu zi mai devreme, când au efectuat aproape toate reținerile, Procuratura Anticorupției și CNA nu și-au explicat operațiunea, ba chiar au acționat cu multă discreție. O ședință de dimineață a Consiliului Superior al Magistraturii, acordul căruia este obligatoriu pentru percheziționarea sau reținerea unor magistrați, nu a fost anunțată și s-a ținut cu ușile închise, iar organele de drept nu anunțaseră decât un bilanț al reținerilor, fără să spună care ar fi bănuiala anchetatorilor. Presa a mers totuși mai departe și a scris pe surse că ar fi vorba despre spălătoria rusească, că probele implicării magistraților ar fi fost obținute odată cu reținerea celui supranumit riderul numărul 1 din CSI, Vyacheslav Platon, ba chiar până în seară unele publicații au deconspirat și o listă cu numele celor vizați. Informațiile făcute publice astăzi de către procurorul anticorupție Viorel Morar nu contrazic cu nimic aceste publicații, chiar dacă demnitarul s-a abținut să-i numească pe cei bănuiți, precum nu contrazic nici schema după care s-ar fi produs spălarea de bani descrisă anterior în investigațiile jurnalistice.
De fapt, este vorba de schema de bază pe un dosar penal de bază referitor la așa numitul landromat. În presă a apărut, mi-aș cunoaște, probabil că eu să dau câteva detalii ca să ne fie mai ușor să recapitulăm, să spunem ceea ce cunoaștem cu asta. Prima etapă a constat în felul următor. Două companii ușor, un creditor și debitor, încheie un contract din prumă. De exemplu, o sumă simbolică, 250 de milioane dolari SUA. Companiile ușor erau reprezentanți de către cetățeni din Ucraina. Companiile respective, debitorul și creditorul, semnează un contract de garanție, iar în calitate de garant este inclus un cetățean al Republicii Moldova. De regulă, cetățean din categorii social vulnerabile, care este greu de identificat, câteodată din regiunea transnistreană, care nu au primit buletin de identitate, care nu are, de exemplu, un bloc stabil de trai. Persoana fizică garant are ca scop de a identifica fidejusorii, astfel fiind semnate contracte de fidejusiune cu 4 companii din Federația Rusă. Adică cetățeanul nostru care este garant la executarea contractului între două companii offshore, precum că găsește, identifică 4 companii din Federația Rusă, care acceptă, în cazul neexecutării condițiilor contractuale, de către debitor să restituie datorii. A patra etapă constă în neonorarea obligațiunilor contractuale și adresarea în instanță de judecată.
Potrivit lui Morar, organele de anchetă ar fi documentat zeci de episoade de acest fel, prin care s-ar fi spălat, începând cu 2010, aproape 20 de miliarde de dolari americani, dar că nu au fost gata până săptămâna trecută să treacă la acțiuni concrete pentru inculparea participanților la schemă din Republica Moldova.
Ca să înțelegeți, suntem la etapa rezolvării unui puzzle. Atunci când investighez și începe a adăuga, da, pune fiecare parte component la întreg tablou, se începe a vedea tabloul real, a fapt infracțional.
De fapt, Viorel Morar răspunde astfel criticilor care se întreabă de ce această operațiune tocmai acum, în toi de campanie electorală, dacă informația despre implicarea unor magistrați moldoveni în supranumita spălătorie rusească se vehiculează de ani buni, ba chiar fusese confirmată la un moment dat într-un interviu pentru publicul rus de președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, dar și în timpul unor audieri parlamentare la subiect. Bănuiala ar fi că anchetatorii și procurorii ar fi avut de mult probe împotriva celor ridicați acum și duși în izolatorul CNA, dar nu ar fi acționat decât atunci când ar fi primit comanda politică să-l îngroape pe Platon, iar unul din scopuri ar fi să lase publicului în ajun de electorală impresia unei reale voințe de luptă cu corupția. O altă întrebare este câți dintre magistrați vor rămâne sub arest după ziua de vineri, când procurorii vor merge în instanțe la colegii celor reținuți să ceară măsura de arest preventiv pentru a-și putea continua investigația. Procurorii ar trebui să facă acest lucru în privința 9 magistrați aflați până la suspendare în legătură cu ancheta în funcții, dar și altor 6 care au plecat între timp din sistem. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
25 de ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin va face o vizită la Chișinău și Tiraspol în zilele de 4 și 5 octombrie, a anunțat ambasadorul Rusiei în Moldova, Farid Muhammedshan. Potrivit lui, Dmitri Rogozin și omologul său moldovean Octavian Kalmyk ar urma să discute problemele din relațiile comerciale bilaterale.
Recent la summitul CSI de la Bishkek, președintele rus Vladimir Putin a avertizat Chișinăul că aceste probleme nu mai pot fi rezolvate strict prin discuții bilaterale odată ce Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care, în puncte esențiale, consideră Moscova în tot cazul, contravine acordului de liber schimb din cadrul CSI. Mai multe de la Ala Ceapai.
Ministerul de Externe de la Chișinău nu a confirmat deocamdată vizita lui Dmitri Rogozin. Solicitată de noi, Ministerul de Externe ne-a spus într-o notă că, citesc, declarațiile ambasadorului rus Farid Muhammedshan sunt bazate pe informații prealabile neconfirmate prin documente. Am încheiat citatul. Ambasadorul Rusiei în Moldova a anunțat marți că vicepremierul rus Dmitri Rogozin ar urma să se afle la Chișinău și Tiraspol la începutul lunii octombrie. Diplomatul rus a precizat că programul lui Rogozin încă nu este finalizat, dar a spus că vicepremierul rus și omologul său moldovean Octavian Kalmyk ar urma să definitiveze un plan de acțiuni pentru normalizarea relațiilor economice și comerciale bilaterale. Elaborarea acestui document a fost convenită în iulie, când Rogozin vizitase Chișinăul, iar de atunci părțile ar fi urmat să avanseze propuneri. Deocamdată nu se știe exact ce anume se conține în acest plan de acțiuni. Potrivit Ministerului Economiei, propunerile Chișinăului și ale Moscovei urmau a fi discutate la finele lunii august, dar runda de consultări a fost amânată la solicitarea Moscovei. Ministerul Economiei nu ne-a dat prea multe detalii nici astăzi când le-am solicitat, dar ne-a comunicat că documentul vizează domenii importante, inclusiv, citez, eliminarea barierilor în calea comerțului. Mai multe dintre propunerile Moscovei, apărute anterior în presă, sugerau că partea rusă nu oferă perspective foarte clare pentru revenirea produselor agroalimentare moldovenești pe piața rusă, dar ar vrea, în schimb, ca Chișinăul să-și aprofundeze relațiile în cadrul CSI. Moscova ar insista la fel pe niște condiții care ar fi în contradicție cu acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova și care ar trebui coordonate cu Bruselul. Recent și președintele rus Vladimir Putin a atenționat Chișinăul că problemele din relațiile comerciale bilaterale nu mai pot fi rezolvate direct între Chișinău și Moscova. Citez, Moldova a semnat acordul cu Uniunea Europeană, acum trebuie să implicăm și Comisia Europeană, dar sper să găsim o soluție comună, i-a spus Putin premierului moldovean Pavel Filip la recentul summit CSI de la Bishkek. Mai mulți analiști observă că anunțata vizita lui Rogozin în Republica Moldova coincide cu campania electorală pentru alegerea noului lider al administrației separatiste de la Tiraspol, dar și cu campania pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, ceea ce li se pare observatorilor să nu fie un lucru întâmplător. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cercescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, ce fel de președinte caută țara? O dezbatere la agenția IPN.
Până atunci, în minutele următoare, Senatul României împiedică judecarea fostului ministru de interne și provoacă un val de critici. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu. În această seară despre băile publice care dispar odată cu obiceiurile vieții sovietice.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și acum, ca în fiecare miercuri, scriitorul Vitalie Ciobanu comentează actualitatea politică.
Deși suntem în faza incipientă a adunării semnăturilor și înregistrării candidaților la funcția de președinte, s-a acumulat destulă neîncredere și tensiune în tabăra opoziției pro-europene, anti-oligarhice. Era de așteptat că puterea va încerca să semene discordie între cei doi aliați de pe centru-dreapta, Maia Sandu și Andrei Năstase, dar trebuie spus că și aceștia, prin tactica pe care au ales-o, au oferit guvernării un loc la masa negocierilor pentru desemnarea candidatului comun. Decizia de a amâna identificarea candidatului unic, de a-i măsura priza electorală prin sondaje, care s-ar dori impecabile și obiective, au creat o largă marjă de manevră pentru guvernare. Media subordonată holdingului stimulează competiția dintre cei doi lideri, le întreține suspiciunile și le ațâță orgoliile. Maia Sandu apare prima în toate sondajele organizate până acum de structuri independente sau bănuite că s-ar afla sub obediență oligarhică, dar e pe locul 2 după prorusul Dodon. Pe de altă parte, Andrei Năstase se vrea candidatul buldozer, președintele poporului, cu un bazin electoral cât mai larg. În plus, are faima unui opozant persecutat de regim și călit în vâltoarea protestelor populare. Unii comentatori afirmă că holdingul puterii îi face în mod intenționat imagine pozitivă Maiei Sandu în detrimentul lui Andrei Năstase. Intenția este să se arunce o umbră de suspiciune asupra acesteia, să acrediteze ideea că președintele PAS ar fi o unealtă sau măcar un candidat convenabil lui Plahotniuc. Din păcate, presa care îl susține pe Andrei Năstase a mușcat momeala aruncată de tehnologii regimului, preluând și multiplicând, cu o insistență greu de înțeles, acest mesaj toxic. Mai mult, site-urile de știri favorabile platformei DA distribuie cu generozitate, sub aparența unor întrebări retorice, atacurile lui Igor Dodon, candidatul agreat de Moscova, la adresa Maiei Sandu. Mai ales că liderul PAS l-a acuzat pe Dodon că s-ar afla în buzunarul oligarhului, că și-a agonisit averi impunătoare din modestul său salariu de funcționar public în guvernarea Voronin și că în actuala campanie electorală cheltuiește sume exorbitante, fără să poată demonstra proveniența acestor bani. Insistențelor celor de la platforma DA de a-l promova pe Andrei Năstase le-a răspuns, oarecum surprinzător, președintele PLDM Viorel Cibotaru, care a declarat ieri că membrii partidului său ar susține-o pe Maia Sandu drept candidat la prezidențiale. Mă întreb dacă și asemenea declarații, care indică foarte clar o opțiune de vot, au fost prevăzute în protocolul semnat de PAS, PDA și PLDM. Ce nevoie am mai avea de sondaje obiective? Maia Sandu și Andrei Năstase trebuie să înlăture orice suspiciuni, să transmită un mesaj de unitate și solidaritate alegătorilor, să reconfirme acordul pe care l-au semnat. Un candidat comun la prezidențiale rămâne singura șansă de a scoate Moldova din captivitate oligarhică, de a o elibera, dar nu pentru a o servi pe tavă lui Putin, cum vor unii, ci pentru a construi un autentic stat de drept, pentru a readuce Moldova pe orbita Europei. În toți cei 25 de ani ai Republicii Moldova, forțele naționale și democratice au demonstrat o cronică incapacitate de cooperare. Au fost subminate nu doar de adversari, ci și de ambiția propriilor lideri, convinși fiecare în parte că el este primul chemat să salveze țara, că nu are niciun motiv să cedeze în favoarea celuilalt. Și chiar dacă ar vrea, nu s-ar putea retrage, pentru că și-ar supăra fanii sau finanțatorii. În consecință, țara s-a afundat tot mai mult în mocirlă, iar iluziile celor în care ne-am pus nădejdea, ca și iluziile noastre deopotrivă, s-au spulberat. Suntem oare condamnați să reedităm la nesfârșit această istorie a zădărniciei? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Iar în continuare puteți asculta cronica electorală realizată astăzi de Tamara Grejdeanu, care a stat de vorbă cu Cristian Jardan, directorul programului portalului de știri Unimedia.
Una din știrile de pe banda electorală vizează elevii și studenții cu drept de vot.
Noi am hotărât să împărțim cumva știri politice, adică declarații, acuzate și așa mai departe, și altele utile. Noi am urmărit mult subiectul numărului exagerat de mare al alegătorilor prezentat de CEC. Tot ce ține de partea asta, statistică, să zicem așa, sau utilitară despre oameni cum pot vota din străinătate, din Moldova.
Le explicați prin intermediul acestei știri elevilor și studenților cum pot proceda în cazul în care în ziua votului, de exemplu, nu sunt acolo unde au viza de reședință?
Da, exact. Mai ales că eu situații care de la alegeri la alegeri se repetă, când studenții nu știu, nu cunosc, probleme în cămin, votăm acasă, votăm la cămin, unde votăm. O chestie care ar trebui să ducă la cunoaștere mai bine și a evitarea unor astfel de probleme.
Vorbeați de declarațiile politicienilor. Cum se manifestă cei care își doresc să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale, fie că au primit legitimație de candidat sau încă nu?
Sunt o campanie electorală super facebookizată, aș spune eu, majoritatea candidaților comunică în primul rând prin Facebook și apoi prin comunicate, cum se întâmpla în alte alegeri, sau prin conferințe de presă, care sunt mult mai rare decât au fost.
De la o postare pe Facebook pornește știrea despre Maia Sandu, care ia în dezbatere politica de cadre actuale guvernare.
Da, Maia Sandu vine de multe ori cu chestii interesante pentru public, inclusiv această postare de astăzi legată de domnul Copaci, care a fost o surpriză cred, pentru toți în momentul când a fost desemnat șeful cancelarii. Și acum, iată că mai aflăm anumite detalii noi. Iar asta face parte din jocul politic, siguranță, dar din fericire pentru public, iată că mai aflăm anumite lucruri care nu chiar sunt atât de deschise. Din păcate, nu aveam încă reacția domnului Copaci, dar cu siguranță în momentul când va apărea sau când o vom distribui.
Tot din blocul politic electoral e știrea despre Mihai Ghimpu, care se declară singurul candidat unionist.
Da, aici a fost o știre chiar care, vă zic, eu am insistat pentru ea, pentru că jocul ăsta unionist îmi pare foarte interesant. Aveam cel puțin trei candidați care se declară unioniști, chiar patru, Roman Mihaiești, dacă nu mă înșel la fel, a zis că este unionist, iar acum Mihai Ghimu se declară unicul candidat unionist, plus că e o scrisoare către tineri.
A fost Cristian Jordan de la portalul de știri Unimedia.
Ambasadorii americani și britanic, președintele României, șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Ministrul Justiției, mai mulți politicieni și lideri ai societății civile, toți au criticat faptul că Senatul de la București nu a aprobat deschiderea urmăririi penale în cazul fostului ministru de interne Gabriel Oprea. Fostul demnitar este acuzat de uciderea din culpă în cazul polițistului Bogdan Gigina. De la București, Sabina Fati.
Tânărul polițist a căzut cu motocicleta într-o groapă în timp ce îi deschidea fostului ministru coloana oficială. Se pare însă, potrivit datelor de până acum, că ministrul nu avea dreptul la coloana oficială, că nu se deplasa în interes de serviciu și că le-ar fi cerut subordonaților săi să se grăbească deși afară ploua. Codruța Chioveș și procuroarea șefă anticorupție a spus în această dimineață că votul de la Senat este politic și că blochează justiția, iar DNA nu mai poate să stabilească răspunderea penală a lui Gabriel Oprea pentru uciderea din culpă. Chioveș a amintit că Senatul s-a opus și începerii urmăririi penale a fostului ministru de externe Titus Corlățean, senator PSD, acuzat de abuz în serviciu pentru felul în care au fost organizate alegerile prezidențiale din diaspora în toamna anului 2014. Dosarul a rămas din acest motiv în sertarele procurorilor în suspensie. 73 de senatori au blocat cercetarea penală în cazul lui Gabriel Oprea. În România, potrivit legii, foștii sau actualii miniștri nu pot fi urmăriți penal dacă sunt și parlamentari, fără votul camerei din care fac parte, în vreme ce restul senatorilor sau deputaților sunt protejați doar în cazul cererilor de reținere sau perchiziție. Există așadar mai multe trepte de imunitate, care au fost însă trecute în Constituție, pentru a-i proteja pe demnitari de abuzuri politice, nu pentru a împiedica anchetele juridice. Ambasadorul american la București, Hans Klemm, l-a reamintit senatorilor că un principiu esențial al democrației este faptul că toți oamenii sunt egali în fața legii. Această axiomă a societăților liberale este respinsă de politicienii români, chiar dacă Alina Gorghiu, copreședinta PNL, a vorbit despre necesitatea schimbării Constituției în această privință a imunităților. Dincolo de criticile diplomatice sau politice, oamenii sunt mai furioși decât în alte situații, fiindcă de această dată este vorba și despre cineva care a murit din cauza abuzului de putere al unui ministru. De aceea, mulți oameni s-au solidarizat astăzi pe Facebook, spunând că vor ieși în stradă pentru, cităm, cei care nu mai sunt printre noi și nu-și mai pot cere singur dreptatea. Oamenii se strâng în această seară, deci în fața intrării la Senat, pentru a le reaminti parlamentarilor că, cităm din nou, nu există vreo diferență magică între noi și voi și că justiția trebuie lăsată să-și facă treaba. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La București, concursul internațional George Enescu se apropie de sfârșit, în linie mai rămânând în această clipă doar concurenții secției de pian. Cea de violoncel, încheiindu-se cu victoria unui tânăr de 17 ani, student în Statele Unite, iar cea de vioară cu succesul unei tinere studente a Academiei de Muzică din Seul. Două lucruri au distins concursul de anul acesta de cele care l-au precedat în ultimul deceniu. În primul rând, jurii de mari profesioniști și buni pedagogi. În al doilea rând, un succes tehnic de comunicare și de imagine pentru concurs și organizare prin retransmiterea sa în întreaga lume de către societatea TV pe internet Medici. Voci avizate, între care profesorul Remus Azoiței de la Londra, au deplâns pe de altă parte absența aproape totală a asistenței celor ce ar fi trebuit să fie interesați de concurs prin firea lucrurilor, elevii școlilor de muzică și profesorilor și studenții de la Academia de Muzică din București. Problemele reale par a fi însă altele. Un concurs de felul celui de la București este pentru tinerii muzicieni o lecție și un test în carieră pe tema comportamentului, a capacității de concentrare, a preîntâmpinării și depășirii unei situații de stres inerent, a sportivității și civilității în raporturile cu alți artiști. Este totodată pentru țara gazdă un soi de vitrină culturală, o ocazie privilegiată de a ilustra capacitățile școlii ei muzicale. Și este, în al treilea rând, un prilej pentru profesorii prezenți în juriu de a-și prezenta public studenții de clasă și implicit succesele muncilor. Nimeni nu are pretenția și nici speranța de a compara învățământul muzical de la Chișinău și București cu acela de la Juilliard, de la Salzburg sau de la Academia Kronberg din Germania, pentru a da numai câteva exemple. Dar este dezesperant de constatat că o țară gazda concursului Enescu, având atâtea talente răspândite în lumea întreagă, nu a fost capabilă să prezinte niciun concurent la secția de pian, că violoniștii din România și Republica Moldova, cu o singură excepție remarcabilă, Ioana Cristina Goicea, nu au reușit să intre nici măcar în etapa a doua, că dincolo de versatul Octavian Lup și el intrat în semifinală, la secția de violoncel nu s-a prezentat niciun elev al Academiilor de Muzică din România. Nu există niciun motiv de a ascunde sau scuza acest dezastru al corpului profesoral, nu neapărat al tinerilor muzicieni, fiindcă mai toți cei care au putut să-și permită să studieze în străinătate în ultimul deceniu, și nu bursele statului român sau moldovean au fost determinante, au reușit să fie măcar vizibili atunci când nu au câștigat primul premiu al unui mare concurs internațional. Exemplul ultim strălucitor este violoncelistul Andrei Ioniță, la ora actuală student la Berlin și numele cel mai reprezentativ pentru tânăra generație de muzicieni români din diaspora. A trecut un an de când a câștigat concursul Tchaikovsky la Moscova, dar nimeni nu-l promovează cum ar trebui în România. Noroc cu BBC-ul, care l-a remarcat, l-a acceptat în programul New Generation Artists și unde a început deja să înregistreze pentru britanici. Cine știe, poate va fi ascultat și la Radio România Muzical via BBC.
Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
La începutul lunii curente în Polonia a avut loc cea de 26-a ediție a Forumului Economic, supranumit și Davosului Estului. Acesta a reunit 4.000 de participanți, euroregiune Siret Prut-Nistru, a fost partener instituțional al acestui eveniment și a fost reprezentant de domnul Ion Leucă, vicepreședintele strategiei și dezvoltare regională în cadrul euroregiunii și președinte al raionului Glodeni. De ziua profesională a silvicultorului, doi angajați din cadrul întreprinderii de stat pentru silvicultură Glodeni au fost decorați cu insigna pentru 10 și respectiv 20 de ani de muncă în paza Fondului Forestier de Stat. Diana Hristisian din satul Balatina este o tânără pasionată de versuri. Recent, Diana a fost desemnată câștigătoarea concursului internațional de poezie Grigore Vieru.
Și Victoria Vasilos va prezenta ce puteți citi în Câmpia Glodenilor. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.